Warta Berita KBS World Radio, Rabu 6 Oktober 2021. Berita-berita utama, pemerintah Korea Selatan bersiap untuk pemulihan kehidupan sehari-hari secara bertahap. Para kandidat calon presiden dari partai politik Korea Selatan selesaikan debat televisi terakhir. Bali dibuka bagi turis asing pada 14 Oktober. Bersama saya Midia Narayana, inilah berita selengkapnya. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Kwon Dok-chol menyampaikan bahwa pihaknya akan mempersiapkan pemulihan kondisi kehidupan sehari-hari dari pandemi COVID-19 dengan mengumpulkan opini publik secara memadai. Kwon membuat pernyataan tersebut dalam sesi interpelasi parlemen atas Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA yang digelar pada hari Rabu. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa aturan jaga jarak sosial akan direvisi secara bertahap seiring dengan tingkat vaksinasi dan juga akan membuat sistem medis baru dengan berpusat pada pasien yang menderita sakit parah untuk mencapai keseimbangan antara upaya penanganan pandemi dan sumber penghidupan masyarakat. Adapun pemerintah Korea Selatan berencana akan membentuk sebuah komite yang dipimpin bersama oleh Perdana Menteri dan perwakilan swasta dan mengumumkan langkah-langkah agar dapat menjalankan transisi kegiatan kehidupan sehari-hari secara bertahap. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Korea Selatan mengatakan sedang dalam pembicaraan untuk pra-pembelian obat oral COVID-19 dengan pihak perusahaan pembuat obat Amerika Serikat Merck Sharp Dohme. Namun, pihaknya kembali menegaskan bahwa bahkan jika obat COVID-19 tersedia, vaksinasi tetap sangat diperlukan, sehingga meminta masyarakat untuk secara aktif mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Penambahan kasus baru COVID-19 di Korea Selatan kembali menembus kisaran angka 2.000 kasus dengan catatan sejumlah 2.028 kasus pada hari Rabu dini hari. Menurut Otoritas Kesehatan, jumlah kasus di antara pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat, sebagaimana jumlah kasus yang tertinggi dilaporkan di semua kelompok usia pelajar, kecuali di kelompok usia 18 tahun yang telah menyelesaikan vaksinasi dengan 2 dosis vaksin. Demikian ditekankan bahwa saat ini Korea Selatan belum berada di tahap yang aman, meski tingkat vaksinasi di dalam negeri telah tinggi. Mengingat jumlah kasus terobosan atau breakthrough infection pada orang yang telah menerima vaksinasi COVID-19 meningkat, serta naiknya jumlah pergerakan penduduk akhir-akhir ini. Pada hari Selasa, partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan masing-masing telah mengadakan acara debat televisi bagi para kandidat calon presiden dari partai mereka untuk pemilihan umum presiden tahun depan. Dalam acara debat tersebut, kandidat dari partai berkuasa Partai Demokrat Korea, mantan Perdana Menteri Lee Nak-yoon, mendesak pesaing terkuatnya Gubernur Provinsi Gyeonggi-do Lee Jae-myung untuk bertanggung jawab dalam skandal seputar proyek pengembangan lahan Songnam. Sedangkan Lee Jae-myung menuntut Lee Nak-yoon untuk mengakui kesalahannya yang mengakibatkan kenaikan harga properti saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai Demokrat Korea mengakhiri acara debat televisi dengan debat ke-13 yang menghadirkan 4 kandidat untuk pemilihan presiden dari partainya pada hari Selasa kemarin. Di sisi lain, sebanyak 8 kandidat dari partai oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat juga telah mengadakan acara debat televisi yang terakhir pada hari yang sama. Dengan selesainya acara debat sebanyak 6 kali tersebut, partai oposisi kemudian akan melakukan pemungutan suara dari anggota partai dan jajak pendapat pada tanggal 6 dan 7 Oktober, dan akan mengumumkan 4 pemenang yang terpilih dari 8 kandidat calon presiden saat ini pada 8 Oktober. Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat bertemu di Paris, Prancis untuk bertukar pendapat tentang sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan Menteri Luar Negeri Chong Yong yang sedang menghadiri pertemuan Dewan Menteri Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD di Paris menggelar pertemuan dengan mitranya dari Amerika Serikat, Antony Blinken. Selain berbagi evaluasi tentang kondisi Semenanjung Korea belakangan ini, Chong dan Blinken membahas cara untuk mengelola situasi Semenanjung Korea secara stabil dan melanjutkan dialog dengan Korea Utara. Dalam kesempatan itu, Chong menerangkan bahwa deklarasi akhir Perang Korea merupakan langkah untuk membentuk kepercayaan dengan melibatkan Korea Utara, dan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi terkait. Menurut kementerian, Chong dan Blinken menghadiri Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan dan pembangunan secara daring mulai tanggal 3 hingga 7 Oktober. Melalui pidatonya dalam pertemuan tersebut, Chong mengemukakan tekad pemerintah Korea Selatan untuk mempersiapkan era pasca COVID-19 selain telah berkontribusi untuk COVAX AMC dan memberikan bantuan barang untuk pencegahan penyakit kepada 120 negara. Di samping itu, Chong meminta dukungan dari masyarakat global agar Korea Selatan dapat menjadi tuan rumah konferensi para pihak atau COP28 untuk konvensi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan berlangsung pada tahun 2023 mendatang. Andrew Kim, mantan Direktur Pusat Misi Korea di Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, berbagi pandangannya dalam webinar tentang konferensi tingkat tinggi pertama antara Korea Utara dan Amerika Serikat di Singapura pada 2018 lalu, yang diatur oleh Washington Times Foundation. Andrew Kim mengatakan sebelum perundingan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya ingin mendapatkan kepercayaan dari Amerika Serikat. Menurut Andrew Kim, dalam KTT di Singapura saat itu, pemimpin Kim menanyakan kepada Trump mengenai pendapat Trump tentang dirinya setelah melakukan pembicaraan bilateral sekitar 40 menit. Saat itu, Kim tampak mencari tanggapan tertentu yang ingin didengarnya dari Trump. Sebagai tanggapannya, Trump memberikan jawaban yang positif, mengatakan bahwa Kim tampak cerdas tetapi sedikit tertutup. Andrew Kim mengatakan bahwa pemimpin Kim tidak sepenuhnya senang atas jawaban tersebut atau tampaknya tidak mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar. Oleh karena itu, Kim kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada Trump, yaitu apakah Trump dapat mempercayai dirinya. Andrew Kim yang berada di balik negosiasi nuklir Korea Utara dan Amerika Serikat itu mengutarakan bahwa pemimpin Kim Jong-un ingin mendapatkan jawaban bahwa Trump mempercayainya. Disebutkannya bahwa Presiden Trump mengatakan dia tentu mempercayai Kim dan keduanya harus bekerja sama serta bersama menyelesaikan masalah yang sangat penting. Dengan itu, Kim Jong-un tampak telah mendengar jawaban yang ingin dia dengar saat itu. Andrew Kim mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan tanggapan yang diinginkannya, pemimpin Kim kemudian memimpin pembicaraan dengan penuh percaya diri. Mantan pejabat senior intelijen Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Korea Utara menginginkan penyusunan peta jalan yang lebih spesifik dalam kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara. Dia memperkirakan bahwa meskipun pucuk pimpinan kedua Korea sulit mewujudkan pertemuan secara langsung untuk saat ini, tetapi pelaksanaan KTT antar Korea secara virtual dapat dimungkinkan dalam masa kepresidenan Moon.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Duta Besar Korea Selatan untuk China Chang Ha-song mengatakan telah tercapai sebuah konsensus antara Seoul dan Beijing untuk kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan setelah situasi pandemi COVID-19 stabil. Hal itu dinyatakan oleh Duta Besar Chang dalam sesi inspeksi parlemen yang diadakan secara virtual pada hari Rabu. Duta Besar Chang lebih lanjut mengatakan dia akan terus melakukan komunikasi dengan pihak China dan tetap berupaya keras untuk mewujudkan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mengadakan kunjungan ke China sebanyak 2 kali. Namun kunjungan balasan dari Xi belum terlaksana akibat pandemi COVID-19 yang masih merebak. Selain itu, Duta Besar Chang menerangkan bahwa Squid Game, serial drama Korea Selatan Netflix original, dilaporkan disalurkan melalui sekitar 60 situs web ilegal di China. Adapun dalam hal pencurian merek dagang Korea Selatan oleh China yang merupakan masalah serius, dia mengatakan akan terus memantau dan meminta pihak China untuk mengatasi hal tersebut. Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang melontarkan komentar yang mengatakan bahwa sulit untuk mengharapkan adanya peningkatan pesat dalam hubungan Seoul dan Tokyo, meskipun kabinet Kishida yang baru diluncurkan belum lama ini. Dalam sesi inspeksi parlemen yang diadakan secara virtual pada hari Rabu, Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang Kang Chang-il mengutarakan bahwa dia mengharapkan Perdana Menteri Kishida bersikap terbuka untuk meningkatkan hubungan kedua negara melalui dialog tingkat tinggi. Sebagaimana dia menyoroti pentingnya diplomasi saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ditambahkannya, di tengah hubungan kedua negara yang tetap tegang, Seoul akan terus bekerja sama dengan kabinet baru Tokyo untuk bergerak maju dalam hubungan yang berorientasi masa depan. Selain upaya untuk meningkatkan kerjasama yang substansial antara Seoul dan Tokyo, Korea Selatan juga akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi konflik dengan Jepang, seperti perihal perbudakan syawat di masa perang melalui dialog. Mengenai rencana Tokyo untuk membuang air terkontaminasi radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Duta Besar Kang mengatakan bahwa Seoul secara terang-terangan telah menyampaikan penentangan dan keprihatinan rakyat, sambil terus mendesak Tokyo untuk membatalkan rencana tersebut. Indeks harga konsumen Korea Selatan untuk bulan September mengalami kenaikan 2,5% dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan harga konsumen Korea Selatan telah berada di kisaran 2% selama 6 bulan berturut-turut. Indeks harga konsumen di kuartal ketiga tahun ini pun tercatat mencapai 2,6% yang menyentuh rekor tertinggi untuk setiap kuartal sejak kuartal pertama tahun 2012. Harga produk minyak yang meningkat 22% mendorong kenaikan harga konsumen secara menyeluruh. Akibat harga minyak yang tinggi, produk-produk industri turut meningkat 3,4% yang juga mencatatkan angka tertinggi sejak bulan Mei 2012. Harga makanan olahan naik 2,5% mencatatkan pertumbuhan harga dibandingkan sebulan sebelumnya. Terlebih lagi, selain kenaikan biaya bahan makanan, harga layanan pribadi meningkat 2,7% dan biaya sewa rumah pun tumbuh 1,7%. Meski demikian, harga produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang memimpin kenaikan harga barang sejauh ini mencatatkan peningkatan 3,7%. Kenaikan ini lebih sedikit dari kenaikan di bulan-bulan sebelumnya. Secara khusus, harga produk pertanian untuk pertama kalinya melihat tren penurunan untuk pertama kalinya sejak bulan Mei tahun lalu. Seorang pejabat Badan Pusat Statistik Korea mengatakan bahwa harga buah-buahan dan biji-bijian naik, sedangkan harga sayuran turun 0,6%. Meski pertumbuhan harga produk pertanian melambat, tetapi harga konsumen diperkirakan tidak akan dengan mudah distabilkan, sebab harga layanan pribadi diperkirakan akan meningkat karena pulihnya sentimen konsumen, kenaikan harga minyak global, harga susu, dan harga listrik. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan menerapkan langkah-langkah untuk menangani inflasi, seperti dengan membekukan sebanyak mungkin tarif publik di kuartal keempat dan memantau kenaikan harga yang berlebihan untuk produk makanan olahan. Cadangan devisa Korea Selatan kembali mencatatkan rekor tertinggi dengan peningkatan lebih dari 40 juta dolar Amerika Serikat dalam satu bulan. Bank Sentral Korea atau BOK pada Rabu melaporkan cadangan devisa Korea Selatan mencapai 463,97 miliar dolar Amerika Serikat per akhir bulan September, naik 40 juta dolar Amerika Serikat dari sebulan sebelumnya. BOK menerangkan kenaikan di bulan September tersebut berkat peningkatan keuntungan pengelolaan aset mata uang asing. Hingga akhir Agustus, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa ke-8 terbesar di dunia. China berada di puncak daftar dengan cadangan devisa sebesar 3,23 triliun dolar Amerika Serikat, diikuti oleh Jepang dan Swiss. Bandara Internasional Ngurah Rai akan dibuka untuk turis asing pada 14 Oktober 2021. Menurut media lokal dan asing, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers hari Senin mengungkapkan bahwa penerbangan internasional akan dibuka bagi Korea Selatan, China, Jepang, Arab Saudi, dan negara lainnya. Ditambahkannya, para turis asing wajib melakukan karantina mandiri lebih dari 8 hari dengan biaya pribadi. Sejak bulan April tahun lalu, Indonesia tidak menerima kedatangan turis asing. Langkah tersebut ditafsirkan bahwa Indonesia akan mengizinkan kedatangan turis asing dari negara-negara yang telah berhasil melakukan penanganan pencegahan penyakit COVID-19 dengan baik. Kasus baru COVID-19 di Indonesia tercatat di angka 2.000-an kasus per hari, sehingga pemerintah Indonesia telah melonggarkan pembatasan terhadap kedatangan warga negara asing mulai pertengahan bulan September lalu dan memulai pemulihan kehidupan sehari-hari. Terdapat juga analisis yang mengatakan bahwa kota Jakarta telah mencapai kekebalan massal.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.